Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Lezaj dhe bashkë me operatorin Rahman Osmanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Rasti i Agon Zeinullahu, gjykata vendos për rikthimin e 5 policëve në Paraburgim. Lima i thot se qarimin që kërkoj Osmani hapin në rrugë për zgjedhja. OBSH paralajmëron për përhapjen e virusit chikungunya nga mushkonjat. Binjeqen organizata kërkojnë masa urgjente për të ndalur urin në gaz. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Kryetari i Nismës Socialdemokrate Fatmir Dima i tha se në Kosovë bizotëron një situatë tjetër pas 22 korrikut, kur presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ju drejtua gjykatës kushtetuese për sqarime lidhur me atë çfarë do të ndodhë pas datës 26 korrekt në rast se derogator nuk konstituohet kuvendi i Kosovës. Osmani kërkoi edhe një mas të përkohshme për pezullimin afat 30 ditor për konstituimin e kuvendit, afat ky që ka filluar të llogaritet nga 26 qershori, data kur kushtetuesja ka marrë vendimin. Lima i tha se kjo kërkesë ndihmon procesin e konstituimit të kuvendit. Është edhe në interesin e partive politike që do pritet vendimi i gjykatës në të dyja drejtimet, por edhe t'u japet mundësia atyre që në këtë kohë, nëse ka mas të përkohshme, të gjendet një zgjidhje dhe të vihet në një shumicë parlamentare, tha Limaj. Ai është në negociata me Albin Kurtin, udhëheqës i partisë më të madhe Lëvizjes Vetëvendosje dhe kryeministër në detyrë, i cili ka shprehur gatishmëri për të qeverisur me nismën e Limajt. Nisma do të ndihmojë në zhbllokimin e situatës me aq sa ka mundësi. Kemi pasur disa takime me kryeministren, opsionet i kemi në tavolinë, edhe nga Vetëvendosja, edhe nga Nisma, tha Limaj, pas sqaruar nëse janë afër ndonjë marrëveshjeje. Ftesa ime është që të shfrytëzojmë maksimalisht këtë mundësi që ka dhënë Presidentja Republikës, e shpresoj edhe gjykata kushtetuese, dhe të shkojmë drejt një zgjidhje përfundimtare, jo parciale, shtoi ai. Lima i foli para gazetarëve pasi kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit, Avni Dehari, e ndërprau të mërkurën seancën duke thënë se nuk ka kushte për zhvillimin e saj. Organizata veteranëve të luftës së Ushtrisë Lirimtare të Kosovës tha se emri i Lulzim Halitit, që raportohet se u arrestua në Serbinë një ditë më parë, nuk është gjetur në arkivat e veteranëve të luftës e as në listat e disa brigadave të UÇK-s. Lidhur me këtë rast, ende nuk kanë reaguar institucionet zyrtare të Kosovës. Kështu tha për Radion Evropa e Lirë nën kryetari i OVL UÇK, Gazmen Syla. Mediat në Serbi kanë raportuar se Halili dyshohet për krime lufte kundër një zimit. Ai pretendohet se ka qenë i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës dhe ka vepruar në rajonet e Prishtinës, Pejas dhe Gjakovës, si dhe pretendohet se ka marrë pjesë në një sulm nga një posti ushtarak jugoslav në Košare. Në fakt, as nuk ka status të veteranit luftëtar, as status të veteranit pjesëtar, as nuk ka status të veteranit pjesëmarrës, tha Syla. Ai shtoi se shumë veteran nuk kanë aplikuar fare për status, prandaj OVL UÇK është interesuar dhe ka biseduar me luftëtar të tjerë në Pej, prej nga Salili, nëse e njohin atë, nëse kanë qenë pjesëmarrës në ndonjë betejë të apo nëse kanë shkuar për furnizime me armë në Shqipëri, por as ata nuk kanë pohuar se kanë takuar Halilin gjatë luftës së UÇK-s. Radio televizioni i Serbisë tha se Halilit i është saktuar masa ndalimit prej 48 orësh, më pas ai pritet të dërgohet në prokurorin përkatëse për t'u përballur me kallëzim penal. Gjykata themelore në Prishtinë, Dega në Lipjan, vendosi që t'i kthejnë para burgem 5 zyrtarët policor që dyshuan për veprën penale vrasje nga pakujtesia të 27 vjeçarit Agon Zeinullahu. Rasti ishte në rigjykim nga 21 koriku me kërkesë të mbrojtësve të tyre. Në aktvendimin e fundit të gjykatës themelore, thuhet se të dyshuarve u caktuat masa e para burgimit në kozgjatje prej një muaji dhe se ajo do të llogaritet prej datës së ndalimit të tyre me 7 korrik 2025 deri më 6 gusht 2025. Aty po ashtu thuhet se pas shqyrtimit të kërkesës së prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit dhe pas vlerësimit të kundërshtimeve dhe argumenteve të pandehurve dhe mbrojtësve të tyre, ka arsye të mjaftueshme që të pandehurve t'ju caktohet masa e paraburgimit. Zeinullahu ka vdekur në orët e para të 7 korrikut pasi është arrestuar nga policia në Lipjan. Vdekjen e tij në vendngjarje e ka konstatuar edhe ekipi mjekësor. Policia ka thënë se ndjeri dyshon se ka qenë ndikimin e alkoolit dhe duke sulmuar automjete e kalimtar kur është ndaluar nga autoritetet e rendit. Por sipas familjarëve të tij dhe avokatit të tyre mbrojtës, policia ka përdorur forcë të tepruar kundër tij. Gjashëm kanë thënë edhe disa përfaqësues të shoqërisë civile, pasi kanë parë disa pamjet që kanë qarkulluar në internet. Komandanti i policisë për rajonin e Lipjanit, Argent Gashi, ka dhënë dorëheqje pas vdekjes së Zeinullahut. Disa deputat të partive opozitare në Kosovë e kanë konsideruar të vënuar kërkesën e presidentes Vjosa Osmani drejtuar gjykatës kushtetuese për sqarim lidhur me atë se çfarë do të ndodhë pas datës 26 korrik në rast se deri atëherë nuk konstituohet kuvendi i Kosovës. Osmani ka kërkuar gjithashtu një masë të përkohshme për pezullimin afatit 30 ditor për konstituimin e kuvendit afat ky që ka filluar të llogaritet nga 26 qershori, data kur gjykata kushtetuese ka marrë vendimin. Deputeti i PDK-s Rashid Çalaj tha se kërkesa e presidentes për masë të përkohshme është e gabuar, pasi i jap më shumë kohë lëvizjeve vendosje partisë më të madhe të kuvend për të vazhduar bllokimin e institucioneve të Kosovës. Presidenti është dashur shumë herët i drejtoi gjykatës kushtetuese pasi që kemi kaluar një kohë shumë të gjatë. Kemi humbur muaj të tërë, ende nuk po arrim të gjejmë një zgjidhje, tha Çalaj. Në të njëjtën frymë u shpreh dhe lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina, i cili theksoi se situata nuk është e mirë. Ashtoi se vendimi i Osmanit për t'u drejtuar gjykatës kushtetuese i jave të vendosjes edhe disa ditë kohë për bllokadën. Haradina i shfaqi shpresën që kushtetuesja të mos vonojë me vendimet e saj. Profesori Kadri Kryeziu, ish nën kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës, konsideron se kjo gjykatë nuk do ta shqyrtojë kërkesën e presidentes Vjosa Osmani për një masë të përkohshme lidhur me afatin e 26 korrikut për konstituimin e kuvendit. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Kryeziu e konsideroi kërkesën e Osmanit për sqarim të aktvendimit paraprak të vënuar, pasi sipas tij ajo është dashur që disa ditë pas aktvendimit i kërkoi sqarime gjykatës se si të veprohet pas datës 26 korrik në rast të mos konstituimit të kuvendit. Intervistën realizoi Mimoza Sadiku. Presidentja Osmani ju drejtu gjykatës kushtetuese duke kërkuar sqarime për pasojat nëse kuvendi nuk konstituohet brenda afatit 30 ditor. Si e vlerësoni këtë kërkesë?
Unë, po më duket se ju kam rekomanduar presidentën në momentin kur është pall gjykimi i gjykatës kushtetuese, në ditët e para është dashur të bëjnë një kërkesë në gjykatën kushtetuese për sqarimin e aktgjykimit, se çka më kupton pas 30 dite. Sepse i vetmi autoritet legjitim legal është presidentja, e cila ka të drejtë kushtetuese që të shpallë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Këtë situatë. Dhe mujta me vrejtune, dhe me thonë se kom lexuar kërkesën, se kërkesa ishe gjatë, nuk 26 faqe, e cila për mua është absurde. Presidenti është dorë veshtë të bëjë një kërkesë se si të vepronë pas se datës 26 korrekt.
Osmani po ashtu ka kërku një masë përkohshme, pra për pezullimin e këti afatit. A presni që gjykata me marrë një vendim të tillë?
Jo, gjykata nga kërkesat e organizatave shtetërore, ka afatë 60 ditë për përgjegje ndaj atyre kërkesave. Dhe gjykata nuk vepron as shpejt, sepse janë disa specifika, kështu që kërkesën që ka bërë për masë të përkohshme është kundër kushtetuese. dhe nuk mundet dhe më thonë të demolen një akt vendim, një akt gjykim të gjykatës kushtetuese e cila në hynë në sistemin juridik dhe më thonë është ligj. E ligjet nuk ka të drejt dhe më thonë të demolej presidenti asë kusht tjetër, se mbi ligjin të kursës.
Pra, pasi nuk po presni që gjykata me marrë një vendim për një mas përkoshme, për vendimin në saj para prak, çka pritni me ndodhë? Çka nëse konstituohet kuvendi pas afo?
Nuk merë gjykata mas përkoshme ndaj vendimeve të veta. Absolutisht, se atëhere degradën, dhe më thonë profesionin, edhe profesionalizmin edhe institucionin. Se kjo në ka logjik është një kërkesë infantile ta qështu dhe juridika. Une e konsideraj nuk e dëfta shqyrtan që ka ta këtë kërkesë absolutisht. Mendoj, une e konsideraj se kë presidentja e shtetit duhet të ngritë vigilancën dhe të jetë në nivel të detyres, për shkak se vetë një autoritet zyrtar i shtetit është e cila ka legitimitet dhe legalitet të plotë për funksionim. Aja duhet të bashkunoj me gjykatën kushtetuese, me KQZ, edhe duhet të bashkunoj me prokurorinë speciale, sepse mes tjerave, më zbatimi i vendimit të gjykatës kushtetuese nënkupton shkelje e rendit kushtetues juridik dhe demokratik të vendit, respektivisht është dhe për penale në dëshkusi.
Më herët filluat të flisni për bashkëpunimin me autoritetet e gjyqësoret, çfarë pasojë është juridike mund të ketë nëse ky afat i kushtetueses nuk respektohet nga deputetët?
Pasojat mund të jenë dy, dhe më thonë masat jenë dy, jenë kushtetuese, administrative dhe penale. Për masat kushtetuese administrative në nënkuptanë, dhe më thonë, i hiqet mandati deputetve, dhe thonë, mo nuk kanë mandat për deputet, sepse nuk e kanë kryer detyren edhe nga populli, nga qytetarët, që kanë detyre dhe e kanë një të drejt, e që nështë e garantu me ligjet pozitive të Kosovës, po ashtu në edhe me konventet, e mbi të drejta dhe dhe lirit, evropianë mbi drejt dhe lirit një rjet, një një 7 vjet, që nuk kuptan që një të drejtë, që në të e populli, ki detyre, në zbatu si të tjilë. Këta nuk e kanë zbatu, 120 deputete, dhe thonë nuk e kanë zbatu një të drejtë fundamentale, e cila është e garantura edhe në normat pozitive, po ashtu edhe në ndërkombëtare. Kështu që, nëse nuk konstituohet me 26 në parlamenti, atëhere masa e parë është administrative, kushtetuese, marja mandateve. E masa e dytë fillon procedura penale për shkelin e kushtetutës rani kushtetues juridik dhe demokratik të Republikës së Kosovës.
Pasi jena në një territor që nuk është i pashkelun, marrja mandateve, a nënkupton kjo që zëvendësohen me 120 të tjerë që janë në listat pritjes?
Jo, kjerët mandati edhe duhet të shpallën zgjedhjet e jashtëzakonshme në bazë të praktikave parlamentare në Europë, në Portugali, në Austri, në Kroaci, në Sloveni, në Shqipëri, dhe në vendet tjera të Evropës që ka pasë kësi raste, se pa u mbledhë parlamentin nuk mund të shpallën zgjedhjet, por kryetarja e gjykatës, kjo përmendoj kryetarja e shtetit, ka të drejtë të shpallë me dekret me fuqi ligjore, një mas, të dhe thonë, emergjente vetëm për parlamentin, deri sa të kaloj këtë situatë, se nuk ka të drejt, nuk mundet të dhe zbam që të shkon në shtetin e anarkit i plotë.
Faleminderit shumë, zotë Kreziu.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Në prag të zgjedhjeve lokale të 12 tetorit, zërat për një front të përbashkët politik po shtohen brenda komunitetit serb në Kosovë. Aktorët opozitarë të pakënaqur me qasjen e Prishtinës dhe Beogradit po kërkojnë një lëvizje të re popullore që synon ndryshimin. Se kush po udhëheq këtë nismë dhe çfarë po kërkojnë, dëgjojmë raportin e gazetare Sandra Cvetković, të përgatitur për transmetim nga Shkëlqim Hyseni.
Në prag të zgjedhjeve lokale në Kosovë të caktuara për 12 tetor, brenda komunitetit serb poshtohen zërat që kërkojnë bashkimin dhe krijimin e një platforme të përbashkët veprimi. Nisma për formimin e një lëvizje më të gjerë popullore, e cila siç thuhet do të kundërvijë politikave aktuale në Prishtinë dhe Beograd, vjen nga radhët e aktorëve opozitar që janë të pakënaqur me pozitën e serbëve në Kosovë. Kreu i lëvizjes popullore serbe, Milija Bishevac, thotë se ka ardhur koha që lufta politike të zhvillohet në mënyrë të qartë, pa ndarje, frika apo kalkulime politike. Ndërsa Stefan Veljković nga Partia Demokracia Serbe thotë se thirrjet e tyre për veprime konkrete në terren prej kohësh që njohen. Ai nuk e përjashton bashkëpunimin me të tjerët përveç me zyrtarët e lartë të listës serbe, Partia Kryesore e Serbëve në Kosovë, që përkrahet nga Beogradi. Politologu serb Ognjen Gogić vlerëson se tek aktorët opozitar serb nuk ka ende vedije të pjekur për bashkim dhe se lista serbe nuk do të rrezikohet ndjeshëm në zgjedhjet tashme lokale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ndërkohë ka nisur procesin e aplikimeve për certifikimin e partive dhe kandidatëve për zgjedhjet lokale, i cili do të zgjasë deri më 13 gusht. Javën e kaluar udhëheci i lëvizjes popullore serbe Milija Bishevac u bëri thirrje aktorëve politik, studentëve, përfaqësuesve të shoqatave dhe organizatave, bizneseve dhe intelektualve që ta mbështesin, të tregojnë pjekuri dhe guxim për veprim të përbashkët. Megjithatë, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ai shpjegon se kjo ftesë nuk vlen për përfaqësuesit e listës serbe ose Nenad Rashiqin, ministër në qeverinë në detyrë në Kosovë dhe deputet i Kuvendit të Kosovës. Ne mendojmë se kjo politikë që ka ndjekur lista serbe, por edhe Nenad Rashiq, i cili është pjesë e institucioneve në Prishtinë, nuk është e mirë për popullin ton. Me ta nuk ka hapësirë për dialog. Ata kanë kontribuar në përkeqësimin e gjendjes në terren, vlerëson Bishevac. Ai kritikon Beogradin që, siç thotë, për vite me radhë ka mbështetur vetëm listën serbe, e cila sipas tij ka qenë përfshirë në skandale dhe nuk ka sjell asnjë të mirë për serbët në Kosovë. Për institucionet në Prishtinë, Bishevac thotë se ato nuk interesohen për të drejtat e serbëve në Kosovë, nuk duan dialog dhe zgjidhje patësore, por se me veprimet e tyre nxisin nacionalizmin dhe përkeqësojnë marrëdhënien drejtnike. Partia Demokracia Serbe i ftoi gjithashtu qytetarët, aktorët shoqëror dhe politikë, si dhe palët e tjera të interesuara që të bashkohen në vazhdimin e luftës. Nën kryetari i kësaj partie, Stefan Veljković, thotë për Radio Evropa e Lirë se gjatë vitit të fundit ata i kanë ftuar aktorët opozitar për bashkim kundër represionit të autoriteteve të Kosovës, por se nuk kanë gjetur mirëkuptim. Tani nuk shohim hapësirë për një bashkëpunim të mundshëm sepse zgjedhjet parlamentare janë mbajtur dhe ne kemi fituar më shumë vota si parti opozitar serbe, ndaj duhet të orientohemi të kush është shtylla kryesore e bashkimit, thot Veljković, duke shtuar se opozitarët duhet të dëshmohen. Veljković thot gjithashtu se antarët e Partisë Demokracia Serbe janë arrestuar disa herë. Ai thot se udhëheci i tyre Aleksandar Arsenijević po përsekutohet dhe se askush nuk ka reaguar. Arsenijević nuk gjendet në Kosovë pasi është në kërkim, sepse në pronën e tij janë gjetur armë për të cilat ai vet ka thënë se janë kurdisur. Më parë Arsenijević dhe disa antarë të tjerë të partisë së tij janë arrestuar për shqetësime ose shkelje të rendit publik. Kryesisht kur kanë protestuar kundër politikanëve shqiptarë të Kosovës që kanë vizituar pjesën veriore të vendit të banuar me shumicë serbe. Politologu Ognjen Gogić thot për Radio Evropa e Lirë se serbët në Kosovë gjenden midis qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë, si dhe midis dy sistemeve, dhe është e vështirë për ta që të qëndrojnë jashtë këtij ndikimi. Reale është, por në praktikë është e vështirë, vlerëson ai. Ai shton se në komunitetin serb në Kosovë nuk ka shumë aktor opozitar dhe se më shumë mundësi pozitat e kryetarëve në 10 komunat me shumicë serbe do të takojnë listë serbe. Nëse nga njëra anë kemi listën serbe e cila mbështetet nga Beogradi dhe nga ana tjetër është Rashiqi, i cili është i lidhur me Prishtinën, nuk mendoj se ka një rrugë të tretë për serbet. Nëse ka bashkim, do të jetë për arsye pragmatike që të shpaguhet politikisht, thot Gogić. Sipas tij, mundësitë për bashkëpunim të opozitës serbe janë të vogla, edhe për faktin se në zgjedhjet lokale është më lehtë të fitohen mandatet e këshilltarëve në kuvendet komunale. Megjithatë, Gogić thekson se zgjedhjet lokale të tetorit janë të rëndësishme për komunitetin serb në veri të Kosovës, sepse përfaqësuesit serb do të rikthehen në kuadrin institucional që e kanë braktisur në nëntor të vitit 2022 me iniciativë të listës serbe.
Organizata botërore e shëndetësisë bëri thirrje urgjente për të parandaluar përsëritjen e një epidemie të virusit chikungunya, i cili përhapen nga mushkonjat dhe ka përfshirë botën para dy dekadash. Shkak për shqetësim janë shpërthimet e reja në rajonin e Oqeanit Indian që tashmë po përhapen edhe në Evropë dhe kontinente tjera. Sipas zyrtarës së OBSH-s, Diana Rojas Alvarez, rreth 5.6 miliard njerëz në 119 vende jetojnë në zona ku ekziston rreziku nga ky virus, i cili shkakton ethe, dhimbje të forta në nyje dhe mund të çojë në paaftësi afatgjatë.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Përplasjet sektare në jug të Sirisë por zgjojnë interesin e Teheranit mes dhunës midis luftëtarëve druz dhe milicive beduine në provincën Svojida. Irani mund të shohë një mundësi për të rikthyer ndikimin që ndërtoi përmes luftës. Pas rrëzimit të Asadit dhe tërheqjes së Rusisë, balanca e forcave ka ndryshuar. A është kjo një hapësirë e re për Teheranin apo një rrezik i ri për rajonin? Dëgjojmë në raportin e përgatitur nga Dorontina Baftiu.
Në mes të përleshjeve, vdekje prurëse midis luftëtarëve druz dhe milicive beduine në provincën Svojida në jug të Sirisë lind pyetja: a mund të shfrytëzoj Irani këto përplasje sektare për të rikthyer ndikimin që ndërtoi gjatë një dekade luftë civile? Për vite me radhë, komandantët iranian dhe përfaqësuesit e tyre mbështaten qeverinë e Bashar al-Asadit duke kthyer Sirinë në një korridor toksor që lidh dhe grupet aleate në Irak dhe Liban. Por që nga rrëzimi i papritur i dinastisë Asad në dhjetor të vitit të kaluar dhe tërheqja e pjesshme e forcave ruse, dominimi i Teheranit u dobësua. Tani, presidenti përkohshëm i Sirisë dhe ish udhëheqësi rebel Ahmad al-Shara po përballet me vështirësi në kontrollimin e fraksioneve të ndryshme, duke krijuar mundësi, por edhe rreziqe për Teheranin në jug të vendit. Dhuna e fundit shpërtheu pas rrëmbimit të një tregtari druz dhe hakmarrjeve me rrëmbime të tjera, që shpejt quan në përleshje të përgjakshme. Të dyja palët kryen sulme dhe vrasje hakmarrëse. Kur forca qeveritare siriane ndërhyn, ato u akuzuan për mbështetjen e beduinëve, çfarë shkaktoi përplasje të drejtpërdrejta me luftëtarët druz. Ato u akuzuan edhe për vrasje të jashtëqitshme, plaçkitje dhe zjarrvënje në zonat ku jeton komuniteti druz. Kjo është një pakicë fetare e përqendruar në jug të Sirisë që ka traditëve qeverisje dhe marrëdhënie të ndërlikuara me shtetin. Më 19 korrek u arrit një armpushim mes qeverisë, milicive druze dhe fisit beduin, i cili ndaloi luftimet që zgjatën për një javë dhe shkaktuan mbi 1000 viktima. Aktualisht armpushimi po mbahet, por me vështirësi. Strategjia afatgjate e Iranit mbështetet më pak në dislokime të hapura ushtarake dhe më shumë në krijimin e milicive lokale. Kur dhuna shpërtheu në pjesën perëndimore të Sirisë në mars, disa e akuzuan Teheranin për nxitjen e trazirave, duke vënë në dukje se disa udhëheqës të milicive ishin trajnuar nga Garda Revolucionare Islamike e Iranit. Në të njëjtën kohë, zyrtarët iranian përpiqen të paraqiten si mbrojtës të sovranitetit sirian, duke i dënuar sulmet ajrore izraelite dhe duke paralajmëruar kundër ndërhyrjes perëndimore. Qëllimi nuk është thjesht ushtarak. Irani synon edhe lindërtimin e kapitalit politik me sirianëve të lodhur nga lufta dhe të shqetësuar për dominimin e huaj. Megjithatë, Teherani përballet me pengesa të mëdha. Druzët, që janë shumicë në Svojida, vazhdojnë të jenë shumë mosbesues ndaj Iranit dhe përfaqësuesve të tij shiite. Fiset lokale sunnite, të përfshira në luftrat e tyre të brendshme, tregojnë pak interes për mbështetjen nga jashtë. Për ta vështirësuar edhe më shumë pozicionin e Iranit, është përfshirja më aktive e Izraelit në rajon. Që nga rënja e Asadit, forcat izraelite i intensifikuan sulmin ndaj objektivave që dyshohet se ishin të lidhura me Iranin, pranë lartësive të pushtuara të Golanit, duke u zotuar se do të pengojnë çdo përpjekje për rikthimin e ndikimit. Qasja e Teheranit ndaj Sirisë pritet të jetë me hapa të vegjël dhe në mënyrë të tërthartë, për shkak të mungesës së burimeve dhe vëmendjes më të madhe që i kushtohet. Në vend të veprimeve dramatike, do të mbështetet në transferime të fsheta armësh dhe në përpjekje për të rindërtuar alianca lokale. Por, derisa Izraeli vëzhgon, përpjekjet e Iranit për të rifituar ndikim të mëdha në Siri nuk do të jenë të lehta.
Mbi 100 organizata humanitare dhe të drejtave të njeriut u bën thirrje qeverive të ndërmarrin veprime urgjente për të ndalur përhapjen e uris në Gaz. Ato gjithashtu kërkuan armpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm, si dhe heqjen e të gjitha pengesave për shpërndarjen e ndihmave humanitare. Në deklaratën e nënshkruar nga 111 organizata përfshirë Mercy Corps, Këshilli Norvegjez për Refugjatët dhe Refugees International, paralajmërohet se uria në Gaz po përhapet me shpejtësi të madhe, ndërkohë që ndihmat jetike si ushqimi, uji dhe barnat qëndrojnë të pashpërndara pranë kufirit, pasi organizatave humanitare u ndalohet të veprojnë. Dërisa rrethimi i qeverisë izraelite po i lë të uritur banorët e Gazës, punonjësit e ndihmave po bashkohen me ta në radhët për ushqim, duke rrezikuar të qëllohen. Furnizimet kanë mbaruar plotësisht dhe organizatat humanitare po shohin kolegët dhe partnerët e tyre, teksa raskapiten para syve të tyre, thuhet në reagim. Ndalesat dhe vonesat të shkaktuara nga rrethimi total i qeverisë izraelite kanë krijuar kaos, uri dhe vdekje, sipas organizatave. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky nënshkroi një letër që kufizon pavarësinë e Agjencive Kryesore kundër Korrupsionit, Byrosë Kombëtare kundër Korrupsionit të Ukrainës dhe Zyrës së Prokurorit të Posaçëm kundër Korrupsionit. Zelensky mori vendimin pavarësisht protestave dhe kritikave nga aleatët evropian të Ukrainës. Qindra qytetarë protestuan me 22 korek në qendër të Kievit duke i kërkuar presidentit që ta refuzonte ligjin. Ata thanë se ligji ishte miratuar me nxitim dhe se i hapte rrugë ndërhyrjes së qeverisë në hetimet për korrupsion. Protesta kishte edhe në Dnipro dhe qytete tjera. Ligji u miratua nga 263 deputat në parlamentin Ukrainas, e cili ka gjithsej 450. Për ndryshe, na buheton rast dhe korupcionit në institucionet shtetërore, dërsa Sapo ndjek penalisht rastet e tjera të korupcionit. Që nga themelimi në vitin 2015, NABU kanë nxjerrë në parë raste të rënda korrupsione që kanë përfshirë edhe zyrtarë të lartë. Në video adresimin e tij të përditshëm, Zelensky tha se infrastruktura antikorrupsion e Ukrainës duhet të pastrohet nga ndikimi rus, duke shtuar se NABU dhe Sapo do të vazhdojnë punën e tyre. Kancelari Gjerman Friedrich Merz është në presion për të ashpërsuar qëndrimin ndaj Izraelit. Antarë të koalicionit të ti kërkojnë që Berlinit i bashkohet një deklarate të 10 vendeve përëndimore që dënojnë vrasjet njerëzore të palestinazëve. Merz, i cili kryeson CDU-n e qendrës së djathtë të Gjermanisë, është gjithnjë e më kritik ndaj Izraelit. Megjithatë, vendi i tij nuk u përfshi në deklaratën e përbashkët të lëshuar të hënën nga Komisionari i Menaxhimit të Krizave IBE-s dhe 28 vende perëndimore përfshirë Britaninë dhe Francën, që i kërkon Izraelit ta ndalojë më njëherë luftën. Vendet kritikuan ndarjen shumë të ngadalë të ndihmave për palestinezët në Gazë dhe theksuan se është tmerruese që mbi 800 civil kanë vdekur duke pritur për ndihmë. Rim Albali Radovan, ministre për zhvillim ndërkombëtar në qeverinë e Merzit dhe antare e partisë SPD, e cila është partnere më e vogël në koalicionin qeveresës, tha se nuk është e kënaqur me vendimin e Gjermanisë për të mos nënshkruar deklaratën. Gjermania ka nevojë për garanci të forta nga SBA-ja se do të marrë shpejt sisteme të tjera raketore Patriot si zëvendësim, nëse ajo dërgon dy nga njësitë e saj në Ukrainë, tha ministri i Gjermanisë mbrojtjes Boris Pistorius. Duke folur për revistën gjermane Der Spiegel, ai tha se vendet evropiane anëtare të NATO-s kanë nevojë për garanci të hekurta që çdo sistem amerikan i mbrojtjes ajrore Patriot i dërguar në Ukrainë do të zëvendësohet brenda një periudhe prej 6 deri në 8 muajsh. Javën e kaluar, presidenti i SBA-s Donald Trump bëri të ditur se ka arritur një marrëveshje me shefin e NATO-s Mark Rutte, që vendet evropiane të aleancës të furnizohen me armë amerikane, sidomos me sisteme raketore Patriot, për ta ndihmuar Ukrainën në luftën kundër Rusisë. Ky veprim shënoi një kthesë në qëndrimin e Trumpit, i cili tha se është gjithnjëherë më i pakënaqur me presidentin rus Vladimir Putin, që po pengon përpjekjet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Gjermania është ofruar me financimin e dy sistemeve Patriot, ndërsa disa aleatë tjerë të NATO-s janë shprehur të gatshëm të paguajnë për tri të tjera. Por shqetësimet janë rritur pasi Washingtoni do që aleatët evropian fillimisht i dërgojnë sistemet Patriot nga rezervat e tyre në Ukrainë dhe më pas të presin që ato të zëvendësohen nga Shtetet e Bashkuara. Pistorius i tha revistës Der Spiegel se është rëndësishme që vendet që po i transferojnë sisteme të mund të përmbushin detyrimet e tyre ndaj NATO-s dhe të mos krijojnë bëshllëqe sigurie për aleancën. Disa vende si Norvegjia, Suedia dhe Holanda kanë shprehur gatishmëri të paguajnë për sistemet Patriot, por Pistorius tha se ende nuk është vendosur se cili vend do t'ia japë këto sisteme Ukrainës. Duke folur më vonë në një konferencë për media në Berlin, ai tha se po vazhdojnë bisedimet për çështjen se cilat vende në Evropë dhe më gjerë kanë aktualisht sisteme Patriot dhe sa prej tyre janë të gatshme t'i dorëzojnë. Ka para për këto sisteme Patriot, tani vetëm na duan ato, tha Pistorius. Gjermania ka pasur 12 sisteme Patriot, por tashmë ka dërguar 3 prej tyre në Ukrainë dhe 2 në Poloni. Të gjuhës të ndërruar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Mirë u dëgjofshim.